Labvakar, prieks jūs redzēt. Sveicam Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien noslēdzam mūsu dievkalpojumu sēriju par Kalnas prediķi. Nolasīsim no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas no 13 līdz 29. Ja kādam nav lapiņas, tur man liekas vēl viena kāda ir priekštelpā. Ieiet par šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti, Un plats ir ceļš, kas vada pazušanā, un daudz pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti, un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudz tos atrod. Uzmanieties no vilts praviešiem, tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogs no ērkšķiem, vai vīģis no daģiem? Tā kā labs koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nes sliktus augļus, nez nelāks koks labus. Ik vienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Nek viens, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Bet tas, kas dar man debes tēvu gribu. Daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudzus brīnumu darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu. Jūs es nekad neesmu pazinis. Nos no manis jūs ļaunu darītāji. Tad nek viens, ka šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Kad lietus nāca un straumas plūda un vēji pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka, tādēļ, ka tā pamati bija likt uz klints. Bet tik viens, ka šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejāgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Kad lietus nāca un straumas plūda, un vēji pūta, un triecās pret šo namu, tas sabruka, un posts bija liels. Kad Jēzus šos vārds bija pateicis, ļauts brīnījās par viņu mācību, viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā viņu rakstu mācītāji. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim. Pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā. Tās tiešām palīdz mums būt kā gudriem cilvēkiem, kas tavus vārdus dzird un dara. Un palīdz mums ieiet pa šo šauro ceļu, uzņemt tavu vārdu un to pielietot, kungs. Mēs tev lūdzam, lai caur tavu darbu un caur tavu vārdu mēs varam būt kā labais koks, kas nes labos augļus, kungs. Un kā Vīri un sievas, kas būvē savu nāmu sklīns, kas pastāvēs tavā tiesā, kungs. Tā mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs esam pietuvojušies, nonākuši pie beigām Kalnas prediķim. Un ziniet, šita nobeiguma daļa Kalnas prediķim ir tā kā, ziniet, kad jūs ievarat adatā diegu, ir jāuzdumāt mezglas. Viņš tā kā Kristus tā kā noslēdz Kalnas prediķi ar tā kā tagad ir kaut kas jādara draugi ar šito viņš tā kā iemet diegam mezglu viņš mācīs visu šo laiku ir, un tagad viņš saka tagad ir pienācis laiks izvēlei citiem varbūt tās tā ir pirmoreiz dzīvē izvēle Alvis Sauk pas to bieži ir stāstījis Es domāju, negrēkošu, ja es atkārtošu Rīgas reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis, kas ilgus gadus bija kalpojis draudzē, gan reformātu draudzē, tas bija pirms tam, viņš bija citā konfesijā, viņš daudz gadus kalpoja, bet viņš nebija ticīgs. Un tad viņš vadīja caur, ziniet, tādu Agapes studentu kustībā ir tādi četri garīgie likumi, un viņš To izmantoja kā laulību semināru 90. gados sākumā, kad daudz nāca uz baznīcu precēties. Un viņš bija iemācīt lietot šos te likumus, un viņš to, ja cilvēki gribēja laulāties baznīcā, viņš to izmantoja kā, tā kā apmācību, kurai viņam bija jāpiekrīt, lai viņu laulītu. Cilvēki viņš viņus nelaulāja, bet viņš pats nebija ticīgs. Un tad ilgi un dikti novērotams, kā Dievs izmaina cilvēku dzīves arī izmantojot šo materiālu. Viņš saprot, varbūt man pašam beidzot jāpieņem šis lēmums. Varbūt man pašam jāpieņem šie četri garīgie likumi. Ja? Pienāk brīdis lēmumam. Un Kristus arī pretēji tam, kā bieži vien cilvēki uzskata, ka kalns predicis ir tāds tā kā sakām vārdu vai vienkārši tāds gudrības. Nu, tā kā, ziniet, mums ir dažādi tur labāk zīle rokā nekā mednis. Kaut arī es nekad neesmu bijis šāds izvēles priekšā, kad es būtu gribējis, lai man būtu mednis rokā, nevis zīle. Dažreiz cilvēku uzsver, ka kalns predicis kaut kādu līdzīgu sakām vārdu dzīves gudrības. Jā. Nebūt ne. Noslēdzot kalns prediķi Kristus, viņš runā, ziniet ko? Tu tiksi pārbaudīts. Un tagad ir laiks pieņemt lēmumu, lai tev dzīve pastāvētu Dievu priekšā. Lai tava dzīve pastāvētu tiesā. Ir pienācis brīdis pieņemt lēmumu. Citiem tas varbūt ir pirmo reizi. Citiem varbūt tās, zināt, kā Mārtiņš Luters sacīja, mūsu priekškristiešu grēksūdzē jābūt ikdienas pasākumam. Šitie atgriešanās, tā ticības ceļš ir pastāvīga atgriešanās pie Kristus. Jā, tā ir kāpēc reformāti, mēs esam reformāti draudzi. Tā ir šī ideja, ka Dievs reformē tavu dzīvi visu dzīves garumā. Jā. Un Kristus, redzēt, viņš šeit vairākas, četras reizes viņš piemin tiesu. To, ka tava dzīve tiks pārbaudīta. Redzēt, pašā sākumā, viņš saka, ir daudzi ceļi, kas ved pazušanā. Ir tikai viens, kas ved dzīvībā. 19. pantā, ik vienu koku, kas nenes labus augus, nocērt un iemet uguni, viņš nāk par tiesu. Tālāk viņš saka, vilts mācītājiem, viņš sacīs, nekad jūs neesat pazinis, nost no manis jūs ļaunu darītāji. Atkal runa par tiesu. Un pašās beigās šis tē līdzība par diviem namiem par plūdiem un vētru, tas ņemts no Salamana pamācībām, no sakām vārdiem. 25. pantā ir šis tie apraksts, viņš saka, bezdievis ir kā vētra, kas nāk un pāriet, bet taisnais ir uz stipriem pamatiem. Taisnā dzīve ir uz stipriem pamatiem. Viņš atkal runā tiesas kontekstā. Nevis vienkārši par to, kā mums labāk apieties ar naudu ikdienā, vai ka tu jūties neizgulējies, ka tev bērni par naktīm raud un tu nezini, kā tikt ar to galā. Nē, viņš runā par kaut ko daudz lielāku šeit. Jā. Viņš runā par tiesu. Nu, lūk, un kas tad ir ceļš, lai mūsu dzīve pastāvētu šajā tiesā? Pirmkārt, viņš runā par to, ka ir tikai viens ceļš, kas ved dzīvībā. Viņš saka, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Līdz pastīsimies, ko tas nozīmē, es jums nolasīšu. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā. Un daudz pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti? Un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā. Un tikai nedaudz to satrod. Ko tas nozīmē? Kristus saka, ir daudz dažādi veidi, ja, kā pazust. Bet ir tikai viens veids, kā izglābties. Par to mums ir jāiet. Tas var skart dzīves veidu. Ja? Tas var skart mācību. Tas var skart daudz dažādas lietas, kur ir, es jums teikšu tā, jo ilgāk es esmu kristietis, jo grūtāk ir būt pa kristieti. Jo vairāk es saprotu, cik šaurs ir šis ceļš un cik grūti ir palikt ticībā. Cik tas ir grūti. Jā. Tāpēc Hebreju vēstules autors, viņš saka, nepamēties savus sapulces. Kad jūs gaidat to dienu, bet viens otru iedrošinat. Tas, ko Zana sacīja, tas ir tas par Bībeles studijā. Par šim tas ir tas veids, kur mēs sanākam kopā, lai viens otru iedrošinātu. Jo bieži vien svētdienās mēs to šeit nevaram, tas ļoti virspusēji. Tās Bībeles studijas, tā īstā vieta, un viņa līdzīgi kā Ebreju vēstules autors sacīja, viņš jums jānāk kopā. neatkrītiet no sanākšanas kopā. Jo daudzi ceļi, kas ved pazušanā. Tas tikai viens piemērs. Ja? Zani to šoreiz nepieminēja. Parasti ir tā, ka tu cilvēkam saka, nu pasaka kaut ko tajās vietās. Viņš pasaka kaut ko līdzīgi, bet līdz galam nepasaka. Ja? Bet tā, ka mēs kopā tikāmies par šīm Bībeles studijām, Zani sacīja, zini, daudziem no mums tā būs vienīgā reize nedēļā, kad mēs palasīsim. Tas ir tāds slikts minimums, bet tas ir minimums. Ja? Tā ir realitāte. Varbūt tu citkārt vispār rakstu nepalasīsi. Ja, tu nepadomās par šīm lietām, tu nesaņemsi brāļa iedrošinājumu. Šauš ir tas ceļš, un tāpēc es to citreiz esmu pieminējis arī šeit svētdienās, kad 20 kādos gados kopš es esmu kalpošanā. Un tie, kas jūs esat 5-10 gadus ticībā, es domāju, jūs man piekritīsiet. Jūs redzēšu vairāk cilvēku, kas ir ienākuši un aizgājuši no draudzes, kas ir ienākuši un aizgājuši no Kristus, skaitliski. Nekā tos, kas ir ienākuši un palikuši. Jā. Un Kristus šeit brīdi, viņš saka, ir daudz dažādu ceļu, daudz dažādu veidu, kā iet pazušanā. Bet tikai viens šaurs ceļš, pie kura jāturās, pie Kristus. Tas ir vienīgais ceļš. Un ziniet ko? Es domāju, laikmetā, kurā mēs dzīvojam šodien, tas būs ļoti izaicinošs apgalvojums. Es domāju, kultūra apkārt, saskaroties ar cilvēkiem, kas mūs apkārt, ka tu teiksi, ka ir šaurs ceļš. Ir tikai viens veids, ir tūkstots, man liekas, Chestertons to sacīja, jā, ir 179 leņķi, ja mēs sakam, nu, 180 grādi, jā, ir 179 grādi, kuros cilvēks krīt, bet tikai vienā leņķī viņš var nostāvēt, jā. Ir daudz leņķi, kuros tu var gāsties, ir tikai viens leņķis, kurā tu stāvēsi. Un es domāju, mūsu kultūrā, ja, ja tu apgalvosi, ka ir tikai viens šaurs ceļš, pa kuru tu vari tikt pestīts. Protams, tu saskarsies ar izsmieklu neizbēgam. Es domāju, tā būs jūsu pieredze un jau ir bijusi pieredze. Bet zināt, ko es jums gribu pateikt vienu lietu šajā sakarā, ka jūs ar to saskarsieties un jutīsieties kā muļķis pie šī apgalvojuma. Es jūs gribu drusku nomierināt, pateikt vienu lietu, kas man vismaz ir daudz palīdzējusi. Mums ir jāsaprot viena niance, ka pilnīgi visi cilvēki apkārt sludina ekskluzīvu reliģiju. Arī tas cilvēks, kas pasaka, lai tu būtu saprātīgs, izglītots, mūsdienīgs cilvēks ar plašu skatu, tev ir jātic, kad ir daudz ceļu. Arī šis apgalvojums ir šaurs. Viņš pasaka, tikai šādā veidā es gribu, lai tu domā. Un visi cilvēki, kas tā domās, ir saprātīgi, gudri, toleranti, bet tikai šādā veidā. Viņš tev saka, nedomā tā, kā tu domā, domā kā es. Jūs saprotiet, arī šis apgalvojums, ka ir daudz ceļu, ir ļoti šaurs, viņš ir ļoti konkrēts. Tas arī ir šaurais ceļš. Tas arī ekskluzīvs apgalvojums, kas izslēdz visu pārējos. Un šis cilvēks saka, ziniet ko, sabiedrība būs daudz labāka, ja viņi sako šim šaurajam ceļam. Konkrētajam ceļam. Mums jāsaprot, ka mēs visi sludinām ekskluzīvas reliģijas. Jūs saprotiet? Jautājums ir drīzāk par toleranci un par to, ka mēs nebrūkam viens otram virsū. Bet mums ir jāsaprot uzreiz, ka tu kā kristietis, kas saka, ka Kristus ir vienīgais ceļš, tu neesi šaurpierīgs. Jā, tu neesi tumsoņa. Tāpēc, ka visi sludina šaurus reliģijas. Jo visi saka, tikai šādā veidā, kā es uzskatu. Un visiem būtu labāk, ja visi domātu tā, kā es. Sabiedrība būtu daudz veselīgāka, ja mēs uzskatītu, kad visas reliģijas ved pie Dieva. Tas ir ļoti šaurs apgalvojums. Jūs saprotiet, tas ir šaurs ļoti konkrēts apgalvojums, kas saka, labāk nedomāt tā, kā tu domā, kā es. Pirmkārt, tie visi ir šauri apgalvojumi. Ziniet, ko es jums vēl tālāk pavadīšu šo te tēmu? Tiks jūs akadēmiskajā pasaulē darbojaties, daži no jums šeit esat. Vai, lai tu tiktu pieņemts šajā te vidē, vai tev nav jāturās pie šaura ceļa? Lai tu tur tiktu pieņemts? Lai tu akadēmiskajā pasaulē tiktu uzskatīts par augstvērtīgu, derīgu kadru? Tev ir šaurs ceļš, ļoti skaidrs konkrētas prasības. Reiz runāju ar vienu kādu cilvēku, kas pasniedz vienā no lielajām pasaules universitātēm. Viņš pateica, tā nav brīvu ideju apmaiņas vieta. Tur ļoti stingra nomenklatūra. Ļoti konkrēts akadēmiskās prasības, filozofiskās un visādi veidi citādākas prasības, kurām tev ir jāpakļaujās, ja tu tur gribi piederēt. Un cilvēki, kas domā tā vai citāk drusu savādāk, vispār netiek tur maz klāt. Ja? Ir ļoti skaidrs konkrēts šaurais ceļš. Ja? Ja tu gribēsi, lai bagātība un labklājība būtu tavs glābšanas ceļš, tas ir ļoti šaurs ceļš. Ja? Es jums cenšos parādīt, ka visi sludina šauro ceļu. Nav tāda lieta, kā kristieši runā par šauro ceļu un vispārēji ir atvēl. Nē, tā nav. Tas ir, ja tu gribēsi, lai tavs izskats būtu tavu pestīšanu, tas ir šaurs ceļš kā naža asmens. Novirzies pa milimetru un tu esi beigts. Jūs saprotiet? Tie visi ir šauri ceļi. Un Kristus saka, ziniet ko? Tie vispārējie ceļi, kas tev novedīs pazušanā. Tie viņi ir šauri ceļi, bet viņi ir daudz. Viņš saka, ir tikai viens pie kā turoties, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Atcerieties, pašā sākumā viņš sāka ar šiem vārdiem. Tikai garā nabagie, kas pasaka, kas ir garīgi bankrotējuši, un kas to atzīst, tikai tādiem pieder Dievu valstību, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības. Kas saka, man nav pašam savas taisnības Dievu priekšā, man jāsņem no Kristus viņa. Tiem pieder Dievu valstība. Izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, tiks pabaroti. Tas ir šaurs ceļš. Ja? Tad viņš runā, jūs redzat šī nākošā līdzība. Pirmā ir par diviem ceļiem. Šaurais ceļš un plats ceļš vai vispārējie ceļi, kas ved pazūšana. Otrs, jūs redzat, viņš runā par diviem kokiem. Šeit viņš runā par viltus mācītājiem. Viņš ir, kā tu pazīsi? Pēc kā tu vari pazīt viltus mācītājus? Jūs zinu, kā viņš saka, daudz būs viltus mācības, kuras liksies diezgan iespaidīgas. Viņas cilvēciskajām maņām šķitīs ļoti, ļoti iespaidīgas. Apstāties, kā viņš runā par šiem te viltus mācītājiem. Viņi ārēji arī izskatīsies, ka viņi piedara draudzēji. Viņš saka, viņi teiks, kungs. Redziet, tas ir 21. pāns. Nek viens, kas uz mani saka, kungs. Tas būs ārēji ļaudis, kas pieder draudzēji. Otra lieta, ko viņš saka, viņiem ir iespaidīgi darbi. Jūs redzat, vai mēs tavā vietā nepravietojām? Vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus? Vai tavā vārdā daudz brīnumu darbus nedarījām? Reliģiski ļoti, ļoti iespaidīgs materiāls pareizi. Un tajā pat laikā, viņš saka, tie ir vilki avju drēbēs, ja, kam ir ārējā forma, bet nav satura. Un kā viņš saka, kā mums viņus atšķirt? Kā šos cilvēkus būs atšķirt? Un te mēs lasām, viņš saka, 16. pantā, jūs viņus pazīsiet pēc augļiem, vai tad kāds lasa vīnogs no ērkšķiem vai vīģis no daģiem? Vai kāds labs koks nes labus augļus, bet nelāks? Tā kā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nes sliktus augļus, nes nelāks labs koks labus. Ik vienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Viņš saka, ka tā lieta, pēc kā var atšķirt īsto Kristus ticību, ir augļi. Un mēs sakam, nu kas ir tie augļi? Viņam sakam, tas varbūt vai iespaidīgs ārēji kaut kādas reliģiozas darbības. Vai tas, ka vienkārši cilvēks ārēji piedar pie draudzes? Viņš saka, nē, tie nav pareizie kritēji. Viņš saka, tu jūs pazīsiet viņus pēc augļiem. Un kas tad ir tie augļi? Tas, ko viņš sacīs iepriekš Kalnas prediķī. Ar ko viņš sāka? Kas ir īstā?
Kristus ticība. Kas ir tas, kas nošķir? Atcerieties, viņš pirmām kārtām sāka, ka tas ir bez nopelna, tas ir bez darbiem. Tas pirmais gara auglis ir nabadzība, garīga nabadzība. Kad tu saki, man ir vajadzīgs Kristus, bez Kristus es tiesā nepastāvēšu. Atcerieties, ko es tikko jau minēju. Svētīgi garam nabagie, svētīgi, kas izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības. Svētīgi garam nabagie, jo tiem pieder Dieva valstība. Kas izslāpuši pēc taisnības, viņi tiks pabaroti ar to, ko Kristus viņiem dod. Vai tā reliģija, kas tev tiek sludināta, kā šķirt viltus mācību no patiesās, no evaņģēlija ticības? Vai tas ir pēc darbiem, vai tas ir ar darbiem, vai pēc un nopelnu, vai pēc žēlstības, un tikai Kristu. Ja? Kā Mātiņš Luters postulē šīs piecas solas, tikai Kristu, tikai no ticības, tikai raksti, tikai no žēlstības. Ja, tas, ar ko Kalns prediķis sākās. Un tad viss šīs pārējās lietas, ko viņš pieminēja. Pēc kā tu dzenies? Pēc Dieva valstības vai pēc šīs pasaules lietām? Kā tu attiecies pret mantu? Kā tu attiecies pret brāļiem, draudzē un māsām? Ja? Un viss šīs pārējās lietas, ko mēs redzējām Kalns prediķī. Tie ir tie augļi. Un ziniet, kas ir starp citu? Ar ko garīgi, ko es esmu ievērojis, dažādi nekristīgi un arī, diemžēl, kristīgi kulti, ar ko viņi atšķirās, kas ir kristīgi tādā ziņā, kas ir draudzes ietvaros. Garīgie vadītāji, tas ir mans novērojums, ir tā kā viņi mīl būt nepieejami draudzēji, kur viņi dzīvi nevar tā kā pārbaudīt, kur neviens tā kā īsti neredz, ko viņi dara. Jūs neesat to novērojuši, jūs paskatīsieties, Visi dažādās sektās un kultos, vai tie ir nekristīgi, vai arī tādi, kas iedzim tā kā draudzes vārda, šie garīgie vadītāji, viņi ir tā kā tāds Mozus uz kalnu, kur neviens tā kā viņam klāt netiek. Neviens īsti viņu dzīvi nevar redzēt. Viņš ir nepieejams, viņš uznāk skatos un noiet, un neviens īsti nezin, ka tas ir veids, kā tiek panāstot, ka neviens īsti nezin, ko viņš dara. Tas nav šī tas caurspīdīgums, kur cilvēki dzīvi var pārbaudīt pret šo kalnas prediķi. Vai ir šie augļi? Ja? Viņi, protams, arī kristieši grēcinieki, viņi nekad nebūs pilnīgi, bet vai ir šī te garā nabadzība, garā salaustība? Vai tas ir citas vērtības, kas tur dzen? Ja? Tas ir viena no lietām, kam ir jābūt, ka visu vadītājs var pārbaudīt, ka viņi ir pārbaudāmi, viņi ir atbildīgi draudzes priekšā un tā tālāk. Ja? Kā viņus atšķirt pēc viņa augļiem? Tātad divi ceļi, visi pārējie ceļi, pa kuriem cilvēks nonāk pazušanā, šaurais ceļš, tikai caur Kristu, tikai caur viņa darbu, ja? Tikai caur žēlstību. Šie te divi koki, kas tad ir patiesā reliģija, ja pastietā kristietība, Kristus ticība, ja, kur ir šie te evaņģēlija augļi. Viņi nekad nebūs pilnīgi, protams, un ziniet, man vēl viens novērams, tieši tie visatriektākie un salaustākie cilvēki, kurus vairāk pārdzīvo, viņi parasti ir tie, kur šie te augļi ir redzami. Ja. Jo šie te grēk nožēls un grēkatziņas klātbūtni ir tieši viena no zīmēm, ka gars darbojas cilvēka dzīvē. Ja? Tā nebūs uzpūtība. Tur, kur mans novērējums arī pragmatiski, tur, kur draudzē nāk kāds un ar baigo bravūrību visus ārstē, ja? Tāds pravītājs, nevis pravietis, bet pravītājs, ar kaut kādam šausmīgiem uzbrukumiem, paštaisniem, tur kaut kādas problēmas briest. Es to esmu redzējis reizi no reizes visu laiku. Ka tur kaut kādas problēmas būs ar šo cilvēku. Ja? Šī te augstprātība, viņa nav viena no gara augļiem, kaut arī kā šie te paziņojumi ir tik kaut kādi skaļi un svētulīgi. Ja? Un tad Kristus noslēdz ar šo te mācību par diviem pamatiem. Sākot 24. pantu. Tad no ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzīgs saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klīns.
kad lietus nāca un straumas plūda un vēja pūta un gāzās par šo namu. Tas nesabruka, tādēļ, ka tā pamata bija likta uz klints. Bet tik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējas uz smiltīm. Kad lietus nāca un straumas plūda un vēja pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka un posts bija liels. Lietus un vētra un vēža Bībelē ļoti bieži, jūs zinat, arī stāst par nosu, plūdi un vēža un lietus, tas ir tiesas signāls Bībelē, ja? Tas ir tiesas simbols. Un Kristus saka, būs šī te galējā tiesa, kā mums ņā pastāvēt? Ir šis te vienīgais veids, kā dzirdēt Kristus vārdus un viņam paklausīt. Un tas ir tālu no tā, ka mums varētu domāt, ka tas ir no tā, ko mēs daram, mēs varam tikai pastāvēt. Jūs paskatīsieties Mateja evaņģēlijā, kas ir tā atšķirība starp Kristus sekotājiem un tiem, kas, par kuriem Kristus pasludina tiesu, ir viena, kas pieņem Kristu, kas pieņem Kristus vārdus un tie, kas viņu atgrūž. Un parasti tie ir augstprātīgie reliģiskie vadītāji, kas viņu atgrūž. Un kas viņu pieņem tie, kas ir garā salauz ar to, tos, kurus Kristus jau pieminēja. Tie garā salaustie, kas zina, ka Kristus ir viņu vienīgā cerība, lai pastāvētu tiesā. Jūs ziniet ko? Ja mēs paskatāmies uz to, ko šeit Jēzus mums māca, ziniet ko? Viņš bija vienīgais, kas ir iegājis pa šauro ceļu. Kas vienīgais, kas nostaigāja to šauro taciņu, paklausot tēva gribai. Bet ziniet, kas ar viņu notika? Viņš nāca pazušanā pie krusta. Viņš ir vienīgais, kas gāja pa šauro ceļu. Viņš teica, es nācu tēvs darīt tavu gribu. Neviens no tiem, es neesmu atnācis atmest bauslību, bet to piepildīt. Viņš ir vienīgais, kas visu izpildīja, kas izpildīja šīs prasības un nonāca zem tēva tiesas, kas nonāca pazušanā pie krusta. Mēs ar, tad, kad ar meitiņu lasam Bībeli vakaros, mums tāda ar zīmējumiem ir. Un tur viņi vienmēr tieši par to krustu grib parunāt, jo viņi kaut kā, es acīm redzot, drusku traumē, viņi vēl nesaprot, bet viņi tieši par to grib parunāt. Un tur ir tāds, ziniet, tāds glēzni, tāds zīmējums, kur pilnīgi tums nolaidusies par zemi. Un notiek šī zemestrīce, kur klints sašķiļās. Viņi saka, kas notiek, kāpēc bija tumsa? Sapēc, ka tētis novērsās no Jēzus. Tāpēc, ka Dievs no viņa novērsās. Viss pasauli kā sabruk. Tur ir šī tā aina, kad notiek tā kā radīšana atpakaļ gaitā. Jā. Ka nevis radīšana, bet tieši kosmosa sabrukums. Tāpēc, ka Dievs novērsās no savu dēla. Bet viņš ir vienīgais, kas gāja pa šauro ceļu. Un tāpat tālāk, viņš ir vienīgais, kas nes 100% labus augļus. Pareizi. Viņš ir vienīgais, kurš nes tikai labus augļus savā dzīvē. Bet viņš nonāca zem tēva tiesas. Viņš bija kā tas koks, kas tiek iemests ugunī pareizi. Un viņš ir vienīgais, kas paklausīja tēvu vārdam un darīja to, ko tēvs sacīja, un darīja to, ko pats sacīja. Ja, mēs bieži vien sakam un paši nedaram. Viņš bija vienīgais tas, kas izpildīja pats savas prasības. Bet par viņu nāca dieva tiesas ūdeņi, kas viņu nogremdēja. Ja. Un tad man meitiņa parasti prasa, bet kāpēc tētis no viņa novērsās? Un tā ir viena tā daļa, ko es ielas galam nemāku paskaidrot. Tāpēc, ka tēvs bija, mēs bijām pelnījuši, lai viņš no mūsu novērstos. Mēs bijām pelnījuši nākt zem tiesas, dieva tiesas lieliem ūdeņiem un vētras. Mēs bijām pelnījuši, lai mūs atmestu pateikt, es to nekad neesmu redzējis. Ja šī te 23. Pantā, tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinu. Nost no manis jūs ļaunu darītāji. Bet Kristus saņēma to mūsu vietā. Viņam tēvs pateica, nost no manis, tu esi ļaunu darītājs. Un tā ir tā daļa, ko es līdz galvas vai mēķiņai nevaru, nemāku vēl paskaidrot. Ka viņš to izciet mūsu vietā. Lai mēs varētu pienākt pie tēva. Lai mums tikt ieskaitīts, ka mēs esam gājuši pa šauro ceļu. Lai mums varētu tikt ieskaitīts viņa augļi. Ja? Atcerieties, kā Efeziešu vēstulē sacīts, mēs esam viņu labais darbs radīt Jēzu Kristu labiem darbiem, ko tās iepriekš mums ir sagatavojis. Pat tie labie augļi, ko tu nesi, arī tie ir dāvana, arī tā ir žēlstība.
Nedēļ taviem labajiem augļiem Dievs tev pieņems. Tu esi viņa labais darbs, Jēzu Kristu, labajiem darbiem, kuros Dievs tev sagatavojis, lai tu viņos varētu dzīvot, bet par tiem nevar lielīties, jūs saprotiet. No Kristu novērsās, lai mums tēvs varētu pateikt, nāc pie manis. Jā, lai mēs varētu nesaņemt šos tiesas vārdus no 3. Panta, ejiet prom no manis. Kristus dēļ tad tēvs saka, nāc pie manis, nāc klāt. Tu var nākt, tāpēc, ka Kristus tika atmests. Un mēs varam pastāvēt, ticīgie Kristum varēs pastāvēt šajā tiesas dienā. Un viņa nams varēs nesabrukt, jo Kristus ir tas stiprais pamats, uz kā tu būvē, jo par viņu nāc Dieva tiesas sūdeņi. Jā. Kāpēc mēs varam nesākt nes šos labos augus un pieņemt šo lēmumu un pateikt, zinu, ka varbūt tās ir vērts tam Jēzum tomēr paklausīt. Varbūt tiešām ir vērts paklausīt un darīt tos viņu vārdus. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pie krusta redzam, cik viņš ir bijis labs. Jā. Ka viņš ir izdarījis visu, lai tu neiet pazušanā, lai nenāk Dieva tiesas ugunīs, lai Dievs to neteikt ej prom. Un lai par viņu tiesas ūdeņu nenākt par tevi. Viņš ir izdarījis visu. Un tā ir arī atslēga mūsu jaunai dzīvei. Kāpēc pieņem šo lēmu? Pateikt, zin ko, varbūt ir vērts viņam paklausīt savā ikdienas lietās vienkārši. Pieņem šo, atcīt, mēs sacījām, viņš uzmet Diegam mēzglu beigās. Viņš, zin ko, vecīt, draudzenīt, ir pienācis laiks pieņemt lēmumu. Ir šaurs ceļš, mēs visi nāksim tiesā, bet zin ko, Kristus ir atnācis tev sagatavot tai tiesā, lai tu bez bailēm viņu varētu gaidīt. Viņš tiešām labs, viņam ir vērts sekot un paklausīt. Mēs iesim pēc kāda mirka pie vakarēdiena, protams, tas mums ir atgādinājums, kad viņš ir dzīvības maize, kas nāk no debesīm. Jā. Viņš pats, viņa upurs, tas, ko viņš ir izdarījis, ir maize no debesīm, kas dod mūžīgo dzīvību. Viņš ir tas mūsu stiprais pamats. Un pirmā lieta, kas mums ir jāpieņem no viņu vārdiem, ir jāpārtiek no viņa, jāsaka, tu esi mans pats, cita nav, cita pamata nav, ir tikai Kristus. Vienīgais, ka es varu pastāvēt Dievu priekšā. Un ziniet ko, tas ir Dieva galds, jā? Un šie vārdi, šie briesmīgie tiesas vārdi, ejiet prom, es jūs nekad neesmu pazinis. Saviem bērniem dēļ Kristus Dievs saka, nākiet pie manu galda. Es jūs saucu vārdā, jūs esat mani bērni. Kāpēc? Kristus dēļ. Iesim tagad pie kunga galda, kādu mirku pavadīsim klusumā, un tad apliecināsim šo te absolūtu ticības apliecību, kas mums reizam grēja lapiņās.